Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început cu câteva ocazii în urmă, și anume discutăm despre poruncile lui Dumnezeu. Discutăm despre ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră pentru ca să rămână ca normă de conduită pentru noi de-a lungul veacurilor și să ajungă până la noi astăzi. Astăzi vă propun spre dezbatere un subiect deosebit de actual, deoarece are de a face cu fiecare dintre noi, și anume discutăm porunca a șasea din Decalog. Această poruncă reglementează în termeni foarte categorici faptul că viața este bunul cel mai de preț pe care îl are omul și că noi nu avem dreptul de a-i pune capăt. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române la cuvântul viață și ne este spus sinteza proceselor biologice, fizice, chimice care caracterizează organismele vii, faptul de a fi viu, stare a ceea ce este viu. Și am fost foarte curios să văd ce este scris în dicționarul explicativ al limbii române în dreptul cuvântului viu. Și iată că viu egal care se află în viață, care trăiește. Și chiar undeva m-a surprins aceste definiții, aceste explicații, deoarece dacă este să suprapunem cele două explicații, observăm că se încearcă a se defini una prin alta, astfel se formează un cerc, fără putință de a fi explicat în definitiv ceea ce este viața. Viața înseamnă a fi viu și a fi viu înseamnă să ai viață, să fii înzestrat cu viață. Ei bine, în cadrul emisiunii de astăzi, ne propunem să discutăm cea de-a șasea poruncă din Decalog, poruncă care, doar în trei cuvinte, clarifică faptul că este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, pe care noi nu-l putem explica, ci doar respecta și să-l facem părtași copiilor noștri. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, este un subiect provocator, un subiect pe care Dumnezeu îl reglementează doar în trei cuvinte, să nu ucizi, un subiect care este foarte actual într-o lume în care națiunile sunt pornite spre război și oamenii sunt porniți spre luptă. O perioadă din istorie care este foarte tulbură și avem nevoie mai mult ca oricând de acele vremuri de pace în care viața să fie garantată și să o poți trăi în demnitate și în temere de Dumnezeu. Totuși, înainte de a intra în subiectul de astăzi, aș dori, domnule pastor, să vă pun o întrebare un pic așa mai personală. Am fost de mai multe ori la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, nu v-am întrebat până acum, dar consider că e momentul. Știu că slujiți ca pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, așa aș dori ca în câteva cuvinte să ne povestiți motivația inimii sau chemarea din partea lui Dumnezeu care v-a determinat să porniți pe acest drum al slujirii, al slujirii în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua 7. După cum vă cunosc, sunteți un om chiar întreprinzător, vă place să lucrați de toate, și de la construcție, și la mașină, și la obiecte mai fine. Știu că vă pricepeți în foarte multe domenii și totuși ați ales să slujiți înaintea lui Dumnezeu pentru oameni. Un mandat, o chemare care nu este foarte ușoară. A lucra cu oameni în ziua de astăzi este destul de greu și mai ales avem și responsabilitatea să îi îndrumăm pe tovarășii noștri, pe cei dragi, pe omul generic, să-l îndrumăm pentru o viață mai bună, pentru o viață mai frumoasă și pentru viața veacului care are să vină. Domnule pastor, ce v-a motivat să faceți această alegere?
Faptul că am putut conștientiza de la o vârstă fragedă realitatea în care trăim și nevoia de a ne apropia mai mult de Dumnezeu și de a urgenta momentul revenirii sale m-a făcut să mă dezvolt în mod special în această direcție. Îmi aduc aminte că eram destul de tânăr când cu foarte mare atenție urmăream seriile pastorilor Mark Finlay și apoi ale lui Lucian Cristescu din anii 2000. Pe vremea respectivă aveam vreo 6-7 ani și pot să spun că conținutul acelor mesaje transmise erau absorbite cu mare grijă de copilașul de atunci. Și lucrul acesta m-a făcut să înaintez în această direcție, să continui și am găsit cu cale să pun umărul la această lucrare pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o să o ducem până la revenirea sa. Așadar, iată-mă aici astăzi împreună cu dumneavoastră.
Știu că slujiți cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu și iată, deja sunt câțiva ani buni de când vă implicați cu toată inima în această chemare divină, în acest mandat, în acest har pe care Dumnezeu vi l-a încredințat, de fapt ni l-a încredințat fiecăruia dintre noi spre a sluji înaintea lui Dumnezeu pentru semenii noștri. Vreau să vă întreb, care este cea mai mare bucurie? Pentru că de necazuri nu vă întreb. În viața de pastorație, ca pastor, întâlnești probleme destul de serioase, oameni pe care trebuie să-i sfătuiești, oameni pe care trebuie să-i atenționezi, oameni cărora trebuie să le atragi atenția, dar Dumnezeu îngăduie și bucurii în viața de pastor. Mă refer în activitate de slujire. Care este una dintre cele mai mari bucurii pe care Tatăl nostru Ceresc a îngăduit ca dumneavoastră să o aveți, să trăiți, să vă bucurați de ceva în slujirea de pastorație? Vă rog frumos!
Am putut să-mi văd confirmată prezența pe acolo pe unde am trecut. Și simplu fapt de a recunoaște mâna lui Dumnezeu în istoricul vieții mele de până acum dă satisfacție, dă bucurie. Niciodată nu mi-am dorit să fiu undeva unde nu-mi este locul. E o chestiune foarte incomodă. Însă, din punctul acesta de vedere, pot să spun că, într-adevăr, brațul lui Dumnezeu a fost cu viața mea până în momentul de față și pe unde am trecut, am putut să văd faptul că, într-adevăr, acolo era locul și timpul să slujesc.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această chemare specială pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o fiecăruia dintre noi. Mă bucur că sunteți astăzi aici la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Știu că aveți un program încărcat, dar vă mulțumesc din toată inima, ați lăsat totul deoparte și iată-ne discutând o poruncă din partea lui Dumnezeu foarte serioasă în timpul pe care îl trăim. Trăim pe un pământ pe care se moare. Trăim pe un pământ în care viața parcă nu mai are valoare. Trăim pe un pământ în care oamenii iau unii altora viața fără să se gândească că sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru a intra în emisiunea de astăzi, aș dori să dăm citire tuturor celor 10 porunci, așa cum le-a scris Tatăl nostru Ceresc cu degetul lui pe table de piatră. Vă rog frumos, dacă aveți Biblia deschisă, haideți să citim așa cum a scris Dumnezeu cu degetul lui.
La Exodul, capitolul 20, începând cu primul verset și în continuare, citim astfel. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este la aproapelui tău.
Mulțumesc tare frumos! Atât de clar încât noi oamenii nu ne este îngăduit nici să adăugăm nimic la acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, nici să scoatem ceva din ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui, cum spuneam și mai adineaori. Nu a lăsat ca acest cuvânt să fie scris de proroci, de profeți, nu l-a dăruit văzătorilor sau prorocilor din vechime pentru a fi scris în carte, ci însuși Dumnezeu a scris cu degetul lui pentru ca să fie ca mărturie, ca dovadă a voinței clare a lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Domnule pastor, aș dori să pășim înainte în emisiunea de astăzi întrebându-vă sau discutând despre modul cum a început viața pe acest pământ. Pentru că este o întrebare de bază. Sunt cel puțin două mari categorii de oameni, de filozofii, de filozofi, de oameni de știință, de tot felul de personalități care fie înclină spre evoluționism, fie înclină spre creaționism. Doresc să pornim la drum cu această întrebare. Unde și când a început viața? Conform Bibliei, putem vorbi despre un început al vieții aici, pe pământul nostru? Haideți să încercăm să explicăm un pic cele două mari curente de gândire sau care ne sunt propuse în legătură cu începuturile vieții. Pe de o parte, evoluționismul, susținut de Darwin. Vreau să vă aduc aminte, stimați ascultători, de anul 1859, când este publicată Originea speciilor și de aici începe o întreagă știință. Iar pe de altă parte, modelul creaționist, susținut de Biblie, susținut de patriarhi în lumea antică, iată și Iosif Flaviu, iată și părinții bisericești și mai mulți oameni care rămân la ceea ce Dumnezeu ne-a spus și ne-a descoperit în legătură cu viața. Haideți să vedem câteva considerații în direcția aceasta. Vă rog frumos!
Atunci când privești, pentru că nu putem folosi decât ceea ce este tangibil pentru noi, nu putem să facem salturi direct spre univers și spre originea universului dacă mai întâi nu vedem în ce situație suntem și ceea ce poate să fie piatra de temelie pentru noi, pe care putem pune noi bază. Dacă privim în jurul nostru, vedem atâtea lucruri amorfe și o mulțime de alte lucruri care au viață. Dar sunt foarte multe în jurul nostru și dacă este să le privești și să le studiezi în detaliu, descoperi o complexitate ce te lasă fără cuvinte. Viața nu poate să apară fără ca să existe un dătător. E atâta complexitate, e atâta detaliu, încât până la nivel microscopic, nanometric, până la dimensiuni pe care nici nu le putem măsura. Și dacă conștientizăm acest aspect, ne dăm seama că vorbim de ceva mult mai mare din exterior. Stăteam la un moment dat și contemplam la ceea ce suntem și la univers. Noi ne raportăm la dimensiuni în raport cu ceea ce noi putem prinde, palpa. Cu alte cuvinte, noi considerăm că noi suntem mari în raport cu niște furnici. Dar dacă am fi furnici, vă dați seama că lumea s-ar schimba. Și așa mai departe, nu avem cum să știm exact dimensiunile și proporțiile Universului. Se fac estimări, dar nu se știe exact. Și având în vedere aceste lucruri, având în vedere complexitatea lucrurilor pe care le vedem în jurul nostru. Adevărat că nu avem ochi telescopici să vedem până... Avem telescoape, nimic de spus, da, ok. Dar cu toate acestea, există o limitare enormă când vine vorba de a studia ceea ce este în afara spațiului nostru terestru. Așadar, dacă ceea ce există în jurul nostru trădează prezența unui creator, influența unui creator și inteligența de necuprins a acelui creator, putem să presupunem că undeva în universul acesta, creatorul acesta trebuie să existe. Credința biblică vorbește despre un Dumnezeu omniprezent, care este prezent pretutindeni. Cu toate acestea, Biblia se delimitează în mod clar, spunând că există un tron al acestui Dumnezeu, există un paradis, există un rai. Am văzut efectele prezenței sale pe acest pământ. Iar chiar noi înșine, dacă ar fi să ne studiem în detaliu și vă dați seama câtă diferență poate exista între ceea ce cunoaștem din punct de vedere anatomic astăzi și ceea ce cunoșteau străbunii noștri câteva generații în urmă, ne speriem. Însă nu putem decât să recunoaștem că ceea ce suntem, ceea ce vedem în jurul nostru, ceea ce ne înconjoară, n-a putut să ia ființă de la sine. Dacă ați găsi un telefon pe stradă, n-ați încercat niciodată să gândiți că acel telefon a apărut pur și simplu sau a căzut de undeva. Cineva l-a făcut. Așadar avem un creator.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ni s-a descoperit în lumina revelației divine. Dumnezeu putea să nu facă acest lucru. Dumnezeu putea să rămână ascuns pentru totdeauna fără să se descopere ființei create. Odată ce noi am acceptat că există un Dumnezeu superior, Tatăl nostru Ceresc, atunci primim cu bucurie faptul că El ni se descoperă și ne pune la dispoziție voința sa divină. Deci ne-a dăruit viața și ne bucurăm de acest dar. Domnule pastor, mulțumesc mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și în toate l-ascult, de lumină e plin drumul meu. Am o cruce de dus prin al vieții tumult, dar nimic nu-i prea scump, nici prea greu. Și l-ascult și iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, da, eu cred și l-ascult. Nici o umbră sau nor, cerul mi-este senin. Domnul în rugă îl chem. Suferinți nu mă dor, nici măcar nu suspin. Când ascult, n-am de ce să mă tem. Cred și-l ascult și iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, da, eu cred și l-ascult. Când îmi plec fața mea, mulțumirea să-i spun, printre îngeri acas parcă-aș fi. Mântuirea să-mi dea, fără margini de bun, El va fi Domnul meu și-n vecii. Cred și-l ascult și iubesc tot mai mult. Lângă El este pace, dar eu cred și
după această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi porunca a șasea din Decalog, discutăm împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, vreau să vă întreb următorul lucru. Viața este un dar sau viața este un drept pe care ni l-am câștigat? Deci viața este un dar care ne-a fost dat așa ca un dat. Dom'le, nu se poate altfel. Sau este un drept pe care noi oamenii ni l-am câștigat. În definitiv, de ce Dumnezeu oferă viața în modelul creaționist? Pentru că dorim să rămânem la acest model de gândire. Respectăm curente filozofice, respectăm postulate științifice, însă noi rămânem la ceea ce stă scris în Biblie și în lumina cuvântului și descoperirii lui Dumnezeu în lumina revelației divine. Vreau să vă întreb dacă viața este un dar sau viața este un drept.
Dacă ne-am întreba atunci când noi am apărut la viață, am avut vreun factor de decizie care să ne fie aparținut? Cu siguranță că nu. Nu ne-a întrebat nimeni înainte să apărăm. Nu ne-a întrebat nimeni înainte să ne naștem, să ne concepem. Așadar, ni s-a dat. Dacă ni s-a dat, înseamnă că este un dat, este un dar. Nu l-am dobândit absolut nimic. Și ceea ce este greu de pătruns pentru mulți, dar este simplu și este comparativ, așa cum n-ai fost niciodată, așa nu vei fi. Că omul nu poate să priceapă lucrul acesta, cum adică nu voi fi niciodată, cum n-ai fost, așa nu vei fi. Ceea ce ești, ceea ce ai, ți s-a dat, ți s-a oferit. Cineva care poate oferi, ți-a oferit acel lucru. Și acela este Dumnezeu. El este Cel care dă viață. Doar El are dreptul să o ia. Noi nu putem da viață, așadar n-avem dreptul să luăm viața.
Noi, eventual, ca și părinți, putem să fim copărtași la actul procreierii, pentru că noi nu avem viața în noi înșine. Noi am primit-o de la Dumnezeu, de la Tatăl nostru. Vom atinge și acest subiect în continuare. Dacă vorbim că viața este un dar care ni s-a dat, vreau să vă întreb, domnule pastor, în România există foruri legislative care să apere acest dar dat de Dumnezeu nouă oamenilor? Ce ne spune Constituția în legătură cu acest dar, dreptul de a trăi, dreptul la viață? Dacă aveți câteva gânduri sau câteva idei, aș vrea să subliniem în cadrul emisiunii de astăzi faptul că darul vieții oferit de Dumnezeu nouă oamenilor este garantat și prin legi și foruri naționale și internaționale. Haideți să vedem un pic ce ne spune Constituția.
În articolul 22, reglementat de către Constituție, spune așa: dreptul la viață este cel mai natural drept al omului. Este un drept cetățenesc cu care începe inventarul drepturilor omului în cele mai importante acte internaționale în acest domeniu. Astfel, Declarația Universală a Drepturilor Omului stabilește în articolul 3 că orice om are dreptul la viață, libertate și inviolabilitatea persoanei. Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale consacră în articolul 2 că dreptul oricărei persoane la viață este protejat de lege. În articolul 3 al Declarației Universale a Drepturilor Omului se prevede că orice ființă are dreptul la viață, la libertate și la securitatea ei. În articolul 6 din Pactul Internațional privitor la drepturile civile și politice se precizează că dreptul la viață este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viața sa în mod arbitrar. Convenția Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul la viață al oricărei persoane, dar reglementează în același timp și cazurile în care se poate aduce atingerea acestuia.
Foarte clare aceste articole de lege naționale și internaționale care stipulează faptul că viața este darul lui Dumnezeu și este apărat prin lege. Se spune clar că acest drept la viață inerent unei persoane este ocrotit prin lege. Însă, domnule pastor, se ridică așa o întrebare în mintea mea. Există cazuri în care se poate aduce atingere acestui drept fundamental al omului? Nu mă refer ca abuz, pentru că se întâmplă, dar cazuri în care situația impune altfel. Există astfel de cazuri?
Cel mai precoce act ar fi actul unui avort. Există mai multe considerente în urma cărora se recurge la astfel de acțiuni. În mod general, atât biserica cât și legea garantează dreptul la viață și, cum să spun, facilitează acest drept. Există totuși excepții și acestea au multe clauze discutabile, anumiți factori care stabilesc contextul, dar aici sunt mai multe detalii care se pot discuta.
Da, efectiv, nu mi-am propus în emisiunea de astăzi să discutăm problema avortului, dar pentru că ați adus în discuție, există state, țări în care avortul este interzis, deci este ceva considerat ca infracțiune. Există alte state, alte țări în care avortul poate să fie practicat în instituțiile sanitare sau de persoane acreditate pentru treaba aceasta. Întotdeauna problema avortului este una foarte dureroasă și foarte serioasă, pentru că, din punct de vedere moral, se ridică această întrebare, moral și etic, se ridică această întrebare în caz de boală, de suferință, în cazuri în care copilașul este clar diagnosticat cu situații foarte grele sau viața mamei este pusă în pericol, se ridică întrebarea legitimă, clar că copilașul are drept la viață, clar că mama are drept la viață. Și atunci, cum rezolvi această dilemă? Fiecare țară, fiecare teritoriu, fiecare trib, din punct de vedere juridic, își stabilește sau și-a stabilit deja o anumită viziune asupra acestui act. Cei care sunt acreditați pentru a trata astfel de situații au dreptul să spună cum este bine. Noi avem dreptul să spunem ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că viața este darul lui Dumnezeu, un act sfânt pe care noi trebuie să-l respectăm. Cu toate că, întotdeauna, vorbind despre avort, sunt implicate foarte multe simțeminte și trebuie luate în considerare tot felul de situații.
Sunt chestiuni ce țin de detaliu și chestiuni care îi va face pe oameni să se raporteze la Dumnezeu și aceasta chiar în punct de vedere personal, dincolo de orice lege, dincolo de orice reglementare. Nu suntem noi cei desemnați să tragem pe cineva de mânică, dar Dumnezeu este Cel care ne va cere socoteală fiecăruia despre și după felul în care am abordat această situație și după felul în care ne-am raportat la ea și cum am acționat. Fiecare vă răspunde în raport cu ceea ce a știut și ceea ce a făcut.
E foarte greu să te pronunți în direcția aceasta, însă Dumnezeu se pronunță și ne spune foarte clar că viața este sfântă și noi ca pastori a Evangheliei trebuie să rămânem și să sfătuim în ceea ce Dumnezeu ne învață și anume să respectăm cuvântul lui Dumnezeu și dacă respectăm cuvântul lui Dumnezeu nu greșim niciodată. În cazuri excepționale lăsăm pe medici ei să dea sfatul și lăsăm pe familiile respective în urma sfatului medicului și în urma sfatului pastorului sau conducătorului religios, da, poate nu într-o adunare, poate într-o biserică, în urma sfatului celor îndriduiți cu treaba aceasta, să ia o decizie care îi privește. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
credincios până când Domnul va veni, mereu să fii credincios.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să continui un pic ceea ce am început înainte de pauza muzicală, dar dintr-o altă perspectivă, și anume, cum explicați această poruncă divină, care la prima vedere se contrazice cu ceea ce spunea porunca 6 din Decalog. Uitați-vă un pic, mă refer la textul din Geneza, capitolul 9, versetul 6. Citez, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Spuneam înainte de pauza muzicală, vorbind despre Sfințenia vieții garantată și de Constituție și de alte foruri internaționale. Spuneam sau întrebam, există cazuri în care se poate aduce atingere acestor drepturi fundamentale ale omului? Și iată că în Geneza capitolul 9, versetul 6, ne este zis că cine varsă sângele să fie și el tot așa pedepsit.
Da, sub formă de pedeapsă, Dumnezeu a permis să se întoarcă răsplată pentru act, pentru păcat, pentru ceea ce s-a înfăptuit. E adevărat, va veni o zi a judecății în care toți vor plăti. Dar sunt și lucruri care țin de ordinea socială pe care Dumnezeu le-a reglementat și Dumnezeu a dat totuși putere, într-o ghilimele spun, cezarului, adică forței legislative, să acționeze ca un jandarm credincios în societate. Și tot Sfânta Scriptură ne învață că noi trebuie să ne rugăm pentru ei, că e poliție, că e jandarmerie, că tot ceea ce alcătuiește factorul legislativ într-o țară trebuie respectat. Dumnezeu l-a lăsat acolo, Dumnezeu a îngăduit ca acel corp să existe. E adevărat că, în general, oamenii sunt supuși greșelilor și se mai pot face și greșeli, dar dincolo de aceste aspecte, Dumnezeu a oferit această autoritate. Sunt state care încă practică pedeapsa cu moartea. E adevărat că Dumnezeu spune să nu ucizi, porunca spune să nu ucizi, dar mai departe, cei care sunt în măsură să stabilească acest aspect, trebuie să o facă după conștiință și după cuvântul lui Dumnezeu, așa cum știu ei chestii mai corect. Dar Dumnezeu să le dea putere și discernământ ca să administreze ceea ce Dumnezeu le-a oferit cu multă înțelepciune și să nu piardă niciodată din vedere ceea ce am enunțat și mai devreme, și anume garantarea dreptului la viață. Dumnezeu l-a dat-o, El poate să o ia și, așa cum ați citit din Geneza 9:6, Dumnezeu a lăsat anumite direcțiuni clare pentru ca siguranța să se păstreze totuși. Vă dați seama, dacă ar fi fost liber la a vărsa sânge, liber la a lua viața altuia la o scară generală, dați-vă seama în ce fel a mai trăi, ce n-ar mai exista liniște, n-ar mai exista pace, n-ar mai exista armonie, ar fi o teroare continuă. Dumnezeu a dorit să limiteze durerea de pe acest pământ, dând îndrumări clare în anumite privințe.
Chiar poporului Israel, poporul Vechiului Testament, Israelul Vechiului Testament, numit poporul lui Dumnezeu, a primit instrucțiuni foarte clare în ceea ce privea pedepsirea păcatelor altor națiuni. Să ștergi pomenirea lui Amalec de sub soare. Cum se îmbină această declarație sau această poruncă divină cu porunca a șasea, să nu ucizi?
Dumnezeu nu ne-a permis nouă să ucidem deliberat, că mi-a venit mie, vreau să-l omor pe Gheorghe sau pe Vasile sau pe și așa mai departe, nu vreau să ating pe nimeni, dând exemple de nume. Dar Dumnezeu are drept asupra vieții și Dumnezeu a ales în anumite circumstanțe să folosească pe alți oameni pentru a duce la îndeplinire justiția. Dumnezeu, în mod general, nu permite acest lucru, dar în anumite cazuri speciale, Dumnezeu chiar încuviințează această slujbă.
Și poruncește, nu
și
doar
chiar
încuviință.
Poruncește, sigur.
Gândiți-vă un pic la ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Noe. Dumnezeu nu a folosit un alt popor pentru a curăța popoarele păgâne. Spune că gândurile din inima omului erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Dumnezeu a folosit forțele naturii. Haideți să ne gândim un pic și la situația din Sodoma și Gomora. Da? Erau atât de stricați, de zice Biblia, în calea afară de răi. Și Dumnezeu a trimis pe Îngerul Domnului pentru a interveni acolo. Vă rog!
Cu toate acestea, sunt atâtea istorii, atâtea relatări istorice cu privire la popoare care au săvârșit orori peste orori și nu au fost pedepsiți imediat cum au fost cei din Sodoma și Gomora și celelalte trei cetăți din câmpie sau cum au fost pedepsiți antediluvienii. Însă noi trebuie să înțelegem aspectul important din Sfânta Scriptură. Miezul ei este planul de mântuire. Istoria salvării trebuia să meargă cu drumul nepericlitat. Existau acțiuni care ar fi pus în pericol împlinirea planului mântuirii. Pe acele chestiuni Dumnezeu le-a înlăturat, protejând ca planul său de mântuire să fie dus la îndeplinire. Altmiteri n-ar fi avut niciun rost de existența tuturor oamenilor de pe acest pământ. Dumnezeu a lăsat istoria să decurgă pentru ca și planul său de mântuire să se deruleze și la un moment dat în istorie Domnul Iisus Hristos a venit, s-a întrupat, s-a trăit, ne-a oferit un exemplu, a vindecat, a înviat și la final a fost crucificat și a dat viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Mulți ar zice că n-a avut încotro. Nu este adevărat. Domnul Iisus Hristos se putea elibera oricând. și au fost relatate de către evangeliști momente cheie când ei pur și simplu n-aveau nicio putere asupra lui. Când Domnul Iisus a spus, eu sunt, pe cine căutați? Eu sunt. Când a spus, eu sunt, și este o amintire a declarației lui Iahve din Vechiul Testament când se întâlnește cu Moise în rugul aprins, eu sunt cel ce sunt. Când Domnul Iisus a spus, eu sunt, ei au căzut ca morți la pământ. Putea să plece de o mulțime de ori. Putea să cheme legiuni de îngeri, cum îi spunea lui Petru. Aș putea să chem o legiune de îngeri, dar să nu uităm, nu era nevoie nici de o legiune, unul singur dacă venea. Dar Domnul Iisus n-avea nevoie nici de îngeri, putea să-i nimicească pe toți cu suflarea gurii lui, pentru că era și om și Dumnezeu. De l-a ales în mod deliberat să se jertfească pentru noi și de-a lungul istoriei trebuie urmărit acest fir. Dumnezeu a avut grijă ca planul de mântuire să-și găsească împlinirea. Și aceasta cam oferă răspunsul asupra tuturor întrebărilor legate de alte cazuri lăsate aparent netratate.
Da, și trebuie subliniat măreția acestui act divin, pentru că prin jertfa de la Golgota, prin moartea Domnului Hristos, se câștigă biruința asupra morții și dreptul la viață, viață pe care noi o trăim acum în trup, dar vreau să vă întreb și dreptul la viață spirituală sau viața veacului care are să vină. Domnule pastor, cum poate cineva să distrugă în viața altuia, soțul în viața soției, soția în viața soțului sau părinții în viața copiilor? Cum poate să distrugă cineva viața spirituală? Vreau să discutăm un pic, mai avem doar 2-3 minute până la încheierea emisiunii de astăzi, cum poate cineva să distrugă din punct de vedere spiritual pe tovarășul de viață sau pe oricine altcineva?
Sfânta Scriptură spune așa, că fiecare va plăti după faptele lui. Și dați-vă seama, dacă ar fi cineva să te forțeze să trăiești altfel decât îți dictează conștiința, pentru că fiecare se străduiește să trăiască în așa manieră încât să-și asigure un viitor veșnic, după credința lui, după resursele pe care le are. Și să nu uităm, poate de multe ori noi ne punem în poziția unui judecător excluzându-i pe unii de la mântuire. Nu noi oferim mântuirea. Avem cuvântul lui Dumnezeu, îl studiem și pe baza lui noi credem așa. Alții cred altfel. Dar Dumnezeu se va raporta la ceea ce omul a știut, ceea ce ar fi putut să știe și ceea ce a împlinit. Și noi nu suntem în măsură să forțăm voința cuiva să urmeze o anumită cale, pentru că poți greși. Și de ce să plătești tu un dreptul altuia? Așadar, dreptul la viața spirituală este iarăși un drept fundamental, întrucât garantează sau periclitează viitorul veșnic.
Ne spune versetul, și viața veșnică este aceasta, Ioan 17:3, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci fiecare om are dreptul la viață veșnică și poate să înțeleagă revelația divină, pentru că Dumnezeu se descopere prin revelație conform învățăturilor din Biblie, din Sfânta Scriptură. Dacă omul alege altceva, dacă omul alege o altă filozofie de viață sau o altă credință, omul este liber, pentru că Dumnezeu a garantat încă de la început libertatea ființei create. Ori acest lucru ne vorbește despre noblețea Domnului Dumnezeului nostru. Vorbind despre viața veșnică, nu putem să nu discutăm textul din Ioan, capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată că vorbim aici și despre pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Domnule pastor, ce înseamnă această pierzare veșnică de la fața Tatălui nostru din ceruri? Zice versetul, a oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce înseamnă că cineva a trecut în acest stadiu pierzare veșnic sau a pierit pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu?
În mod normal, lucrul acesta trebuia să se întâmple de la început și noi nici nu mai existam astăzi. Însă Dumnezeu a venit cu acest plan al lui, l-a pus în aplicare, a funcționat și funcționează în mod desăvârșit și mai rămâne un singur factor, factorul deciziei personale. Decid să mă includ în acest plan și să fiu mântuit, să fiu salvat, sau decid să nu. Așadar, cine decide să intre în acest plan și să meargă, să asculte de Dumnezeu, pentru că credința se traduce prin ascultare, prin supunere. Cine face lucrul acesta și prin credința, prin credința în Dumnezeu, parcurge acest plan în mod personal. Nu e colectiv, nu e la grămadă, nu contează unde ești afiliat, ci contează ce faci în raport cu ceea ce Dumnezeu a ales. E adevărat că Dumnezeu a ales și o organizație, dar chestiunea aceasta o descoperă Dumnezeu prin cuvântul Său și o descoperă și personal. Însă mântuirea se oferă personal. Dacă faci astfel și în mod sincer crezi în Dumnezeu și te asociezi planului Său de salvare, vei avea parte de viața veșnică. Dacă faci altfel, vei pierde viața veșnică. Adică ai ieșit din planul lui Dumnezeu, nu există mai multe planuri, e unul singur. Ori intri, ori nu intri. N-ai intrat, ai rămas pierdut, ai rămas pe din afară.
O ultimă întrebare, domnule pastor, pentru emisiunea de astăzi. Poate chiar în acest moment e cineva la celălalt capăt al firului care pleacă de aici, de lângă microfon, și ascultă la un aparat de radio, la un gadget, emisiunea noastră. Și omul respectiv își zice așa, el pentru sine însuși, își spune el în mintea lui: ce mă interesează pe mine viața veșnică? Eu vreau să-mi trăiesc viața aici pe pământ, cu bune, cu rele, vreau să mă bucur de viață și așa dincolo nu mai e nimic. Ce mă interesează viața veacului care are să vină? Ce l-ați sfătuit totuși pe acest om?
L-aș sfătui să reconsidere totuși gândirea aceasta. E adevărat că atunci când ai un coș plin cu de toate, nu te gândești la ce va fi după ce nu mai ai. Atunci când ești tânăr, când ești în putere, când zici, mai, până la urmă, ce poate să-mi aducă veșnicia? Le testez pe toate și la urmă nu mai sunt. Care e problema? Dar s-ar putea ca la un moment dat să regreți, s-ar putea să subestimezi ceea ce aduce veșnicia și pot să spun cu toată tăria, sigur vei subestima ceea ce aduce veșnicia. Nici n-avem de unde să știm, n-avem cum, suntem limitați. Dumnezeu a avut un plan dacă ceea ce vedem în jurul nostru ne dă satisfacție și ne dă dorința de a trăi. Oare cum credeți că ar stârni în noi dorința de a trăi în continuare realitățile pe care Dumnezeu le va descoperi atunci? Spune Biblia doar atât. Acolo le va fi plânsul și scrâșnirea dinților. De ce? Pentru că atunci vor vedea și o realitate ce depășește, ce transcede ceea ce e în jurul nostru. Și își vor da seama că ceea ce au pierdut nu este doar încă nu știu câți ani trăiți pe acest pământ cu după rânduielile care există, ci ceva de neimaginat, ceva idealist. Nu există vis atât de frumos pe pământul acesta care să fie sau să egaleze sau să depășească realitatea cerească. Nu există.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar al vieții care ni l-a dat ca un cadou pe care ni l-a oferit, pentru că așa a binevoit Tatăl nostru Ceresc. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că în actul Golgotei, prin ceea ce Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, a împlinit, la Golgota ne-a reoferit, ne-a regarantat viața veacului care are să vină sau viața veacului viitor. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această bunătate, să trăim cu cinste și cu demnitate viața pe care o avem oferită de Dumnezeu aici pentru noi, pe acest pământ, cu bucuriile și cu necazurile ei, încrezându-ne în harul lui Dumnezeu pentru a fi părtași de viața veacului viitor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare și Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și să ne dea viața veșnică.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casă la voi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească permanent pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!